Multe cazuri au fost prezentate în fața mea și când mi s-a arătat viața lor lăuntrică, sufletul meu a fost bolnav și dezgustat de stricăciunea de inimă a ființelor umane care mărturisesc evlavia și vorbesc despre mutare în ceruri. Adesea m-am întrebat, în cine mă pot încrede? Cine este fără de păcat? Soțul meu și cu mine am luat odată parte la o adunare unde simpatiile noastre au fost atrase spre un frate care suferea grav de tuberculoză. El era palid și slăbit. A solicitat rugăciunile poporului lui Dumnezeu. A spus că familia lui era bolnavă și că a pierdut un copil. A vorbit cu simțământul marii lui pierderi. A spus că de un timp așteaptă să-i vadă pe fratele și pe sora White. Credea că dacă ei se vor ruga pentru el, avea să fie vindecat. După ce s-a încheiat adunarea, frații ne-au atras atenția asupra cazului. Ei au spus că biserica îi ajuta, că soția lui era bolnavă, iar copilul lor murise. Frații s-au adunat la casa lui și s-au unit în rugăciune pentru familia suferindă. Noi eram obosiți peste măsură, resimțind povara muncii din trupul adunării, așa că am dorit să fim scuzați. Eu mă hotărâsem să nu mă angajez pentru nimeni în rugăciune, afară numai dacă Duhul Domnului va hotărâ asupra chestiunii. Mie îmi fusese arătat că există atât de multă fără de lege, chiar printre mărturisitorii păzitori ai sabatului, încât nu doream să mă unesc în rugăciune pentru cei despre a căror istorie n-aveam nicio cunoștință. Mi-am spus motivul. Am fost asigurată de către frați că, după câte cunosc ei, el era un frate merituos. Am schimbat câteva cuvinte cu cel care solicitase rugăciunile noastre ca să fie vindecat, dar nu m-am putut simți liberă. El a plâns și a spus că a așteptat ca noi să venim și că era sigur că dacă ne-am rugat pentru el, și-ar recăpăta sănătatea. I-am spus că noi nu-i cunoaștem viața și că am dorit să se roage pentru el cei care îl cunosc, dar el ne-a solicitat atât de serios, încât am fost hotărât să ținem seama de cazul lui și să-l prezentăm înaintea Domnului în acea seară. Și dacă totuși calea va părea cale curată, ne vom conforma cerinței lui. În acea seară ne-am plecat în rugăciune și am prezentat cazul lui înaintea Domnului. Ne-am rugat stăruitor ca să putem cunoaște voia lui Dumnezeu cu privire la el. Tot ceea ce doream era ca Dumnezeu să poată fi slăvit. Voia Domnului să ne rugăm pentru acest om suferind. Am lăsat povara la Domnul și ne-am retras pentru odihnă. Cazul acelui om mi-a fost clar prezentat într-un vis. A fost prezentată umblarea lui, începând din copilărie până acum, și că dacă ne-am rugat pentru el, Domnul n-avea să ne asculte, pentru că el prețuia păcatul în inima lui. În dimineața următoare, omul a venit să ne rugăm pentru el. L-am luat deoparte și i-am spus că regretăm, pentru că suntem nevoiți să-i refuzăm cererea. I-am povestit visul meu, pe care l-a recunoscut că era adevărat. El a practicat masturbația din timpul copilăriei lui și a continuat să o practice și în timpul vieții de căsătorie, dar a spus că va încerca să termine cu ea. Bărbatul acesta avea de învins un obicei de mult timp înrădăcinat. El era de vârstă mijlocie. Principiile lui morale erau atât de slabe, încât atunci când veneau în conflict cu satisfacerea unei dorințe de mult timp înrădăcinate, ele erau învinse. Patimile josnice au câștigat ascendență asupra naturii mai înalte. L-am întrebat cu privire la reforma sanitară. A spus că nu poate trăi astfel. Soția lui avea să arunce pe ușă afară făina graham, dacă ar fi adusă în casă. Familia aceasta a fost ajutată de comunitate. S-au înălțat rugăciuni în favoarea lor. Copilul lor a murit. Soția era bolnavă. Și soțul voia să lase cazul lui asupra noastră, pentru ca noi să-L prezentăm înaintea lui Dumnezeu, cel curat și sfânt, ca El să facă o minune spre a-L face bine. Sensibilitățile morale ale acestui om erau tocite. Când tinerii adoptă practici josnice, în timp ce spiritul este fraged, ei nu vor obține niciodată forța pentru a dezvolta pe deplin și corect un caracter moral, fizic și intelectual. Aici era un om care se înjosea pe sine zilnic și totuși îndrăznea să se aventureze în prezența lui Dumnezeu și să ceară o creștere a puterii pe care el a risipit-o în mod josnic și care, dacă i-ar fi fost acordată, ar fi consumat-o în patima lui trupească. Câtă îndurare are Dumnezeu! Dacă ar fi ca el să-l trateze pe om conform cu căile lui stricăcioase, cine ar putea trăi în fața ochilor lui? Ce s-ar întâmpla dacă am fi fost mai puțin prudenți și am fi adus cazul acestui om înaintea lui Dumnezeu în timp ce el practica păcatul? Ne-ar fi auzit oare Domnul? Ne-ar fi răspuns el, căci tu nu ești un Dumnezeu căruia să-i placă răul. Nebunii nu pot să stea în preajma ochilor tăi. Tu îi urăști pe cei ce fac fără de legea. Psalmii 5 cu versetele 4 și 5. Dacă aș fi cugetat lucruri nelegiuite în inima mea, nu m-ar fi ascultat Domnul. Psalmii 66 cu versetul 18. Acesta nu este un caz izolat. Nici chiar legătura de căsătorie n-a fost suficientă spre a-l apăra pe acest bărbat de obiceiul stricat al tinereții lui. Aș dori să pot fi convinsă că astfel de cazuri, ca cel pe care l-am prezentat, sunt rare, dar știu că ele sunt numeroase. Copiii născuți din părinți care sunt stăpâniți de patimi corupte sunt fără valoare. Ce se poate aștepta de la astfel de copii decât că se vor afunda și mai jos pe scara patimilor decât părinții lor? Ce se poate aștepta de la generația care se ridică? Cum miile sunt lipsiți de principii. Aceștia sunt cei care le transmit urmașilor patimile lor mizerabile și corupte. Ce moștenire! Mii își duc viața fără principii, infectându-i pe asociații lor și perpetuând patimile lor josnice prin transmiterea acestora copiilor lor. Ei își iau răspunderea de a le da pecetea caracterelor lor. Revin din nou la creștini. Dacă toți cei care mărturisesc că ascultă de legea lui Dumnezeu ar fi liberi de păcat, sufletul meu ar fi ușurat. Dar ei nu sunt. Chiar și cei care mărturisesc că păzesc toate poruncile lui Dumnezeu sunt vinovați de păcatul adulterului. Ce pot să spun pentru a trezi sensibilitățile lor amorțite? Principiul moral strict, adus la îndeplinire, devine unica pază a sufletului. Dacă a fost vreodată un timp când dieta să fie de felul cel mai simplu, el este acum. Carnea nu trebuie pusă în fața copiilor. Influența ei este de a excita și întări pasiunile josnice și are tendința de a micșora puterile morale. Cerealele și fructele trebuie să fie hrana pentru mesele tuturor caselor care pretind că se pregătesc pentru a fi mutați în ceruri. Cu cât dieta e mai puțin excitantă, cu atât mai ușor pot fi stârnite pasiunile. Satisfacerea gustului nu trebuie să fie luată în considerare, indiferent de sănătatea fizică, intelectuală sau morală. Îngăduința față de pasiunile josnice va face ca mulți să închidă ochii față de lumină, pentru că se tem că vor vedea păcatele pe care nu sunt dispuși să le părăsească. Toți pot vedea, dacă vor. Dacă aleg întunericul mai degrabă decât lumina, vinovăția lor nu va fi nici de cum mai mică. De ce nu citesc bărbații și femeile să fie la curent cu aceste lucruri care afectează atât de hotărât puterea lor fizică, intelectuală și morală? Dumnezeu v-a dat un lăcaș de care să vă îngrijiți și să-l păstrați în starea cea mai bună pentru slujirea și slava lui. Trupurile voastre nu vă aparțin. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu, și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nemicește cineva templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nemici Dumnezeu, căci templul lui Dumnezeu este sfânt și așa sunteți și voi. 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetele 19 și 20, capitolul 3, cu versetele 16 și versetul 17. Mărturii pentru comunitate numărul 18. Cumpătare creștină. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri, căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăviți dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. 1 Corinteni, capitolul 6, cu versetele 19 și 20. Noi nu suntem ai noștri. Noi am fost cumpărați cu un preț scump, chiar cu suferințele și moartea Fiului lui Dumnezeu. Dacă am putea înțelege acest lucru și dacă ne-am da pe deplin seama de el, am simțit că asupra noastră apasă o mare responsabilitate, aceea de a ne păstra în cea mai bună stare de sănătate, pentru ca să-i putem aduce lui Dumnezeu o slujire desăvârșită. Dar dacă urmăm pe o cale pe care vitalitatea noastră se cheltuiește, puterea noastră descrește sau întunecă intelectul, păcătuim față de Dumnezeu. Urmând pe această cale, noi nu-L slăvim pe El în trupul și duhul nostru, care sunt ale Lui, ci comitem o mare greșeală în fața Lui. Nu s-a dat Iisus pe sine pentru noi? N-a fost plătit un preț scump spre a ne mântui? Și nu este așa că noi nu suntem ai noștri? Este adevărat că toate puterile ființei noastre, trupul nostru, duhul nostru, tot ceea ce avem și tot ceea ce suntem, aparțin lui Dumnezeu? Cu siguranță că așa este. Și când înțelegem acest lucru, ce obligații ne revin față de Dumnezeu? Pentru a ne păstra în acea stare în care să-L putem onora, pe pământ, în trupul și în duhul nostru, care sunt ale sale. Noi credem, fără pic de îndoială, că Hristos va veni în curând. Pentru noi, aceasta nu este o fabulă, ci o realitate. Noi nu avem nicio îndoială și nici n-am avut vreo îndoială de-a lungul anilor, că doctrinele pe care le avem astăzi sunt adevăr prezent și că ne apropiem de judecată. Noi ne pregătim să-L întâmpinăm pe El, care, escorcat de o suită de îngeri, are să apară pe norii cerului, pentru a face legătura finală a celor credincioși și drepți cu nemurirea. Când va veni, El nu va veni să ne curețe de păcatele noastre, să îndepărteze defectele din caracterele noastre sau să vindece infirmitățile temperamentului și firii noastre. Dacă totuși va face această lucrare pentru noi, ea trebuie adusă la îndeplinire înainte de acel timp. Când va veni Domnul, cei care sunt sfinți vor fi sfinți și mai departe. Cei care și-au păstrat trupul și duhul lor în sfințenie și cinste vor face legătura finală cu nemurirea. Dar cei care sunt nedrepți, nesfințiți și murdari vor rămâne așa pentru totdeauna. Nicio lucrare nu va fi făcută atunci pentru a îndepărta defectele lor și spre a le da caractere sfințite. Curățitorul nu va sta atunci să continue procesul lui de curățire și să îndepărteze păcatele și stricăciunea lor. Toate acestea trebuie făcute în acest timp de probă. Acum este timpul să se aducă la îndeplinire această lucrare pentru noi. Noi îmbrățișăm adevărul lui Dumnezeu cu diferitele noastre aptitudini. Și pe măsură ce ne aflăm sub influența adevărului, El va îndeplini pentru noi lucrarea care este necesară spre a ne da destoinicia morală pentru împărăția slavei și pentru societatea îngerilor cerești. Acum suntem în atelierul de lucru al lui Dumnezeu. Mulți dintre noi sunt pietre brute din carieră. Dar dacă ne prindem de adevărul lui Dumnezeu, influența Lui ne va înrâuri. El ne înalță și îndepărtează de la noi orice nedesăvârșire și păcat de orice natură. În felul acesta, suntem pregătiți să-L vedem pe Împăratul în toată frumusețea Lui și, în final, să ne unim cu îngerii cerești, cei curați din împărăția slavei. Aici trebuie să fie adusă la îndeplinire această lucrare pentru noi. Aici trebuie ca trupul și duhul nostru să fie destoinice pentru nemurire. Noi suntem într-o lume care se opune îndreptățirii și curăției de caracter și creșterii în har. Ori încotro privim, vedem corupție, pângărire, sluțenie și păcat. Și care este lucrarea pe care trebuie să o interprindem aici? Tocmai înainte de a primi nemurirea, trebuie să păstrăm trupul nostru sfânt și duhul nostru curat, ca să putem sta nepătați în mijlocul stricăciunilor care abundă în jurul nostru în aceste zile de pe urmă. Și dacă această lucrare este adusă la îndeplinire, noi trebuie să ne angajăm în ea de îndată, cu toată inima și în mod înțelept. Egoismul nu are ce căuta aici să ne influențeze. Duhul lui Dumnezeu trebuie să aibă control desăvârșit asupra noastră, care să ne influențeze în toate acțiunile noastre. Dacă ne ținem cum trebuie de cer și ne prindem cum trebuie de puterea care este de sus, vom simți influența sfințitoare a Duhului lui Dumnezeu asupra inimilor noastre. Când am încercat să prezentăm reforma sanitară fraților și surorilor noastre și le-am vorbit despre importanța mâncării și a băuturii, spunându-le să facă totul spre slava lui Dumnezeu, mulți au spus: nu-i treaba nimănui dacă mâncăm asta sau aceea. Pentru tot ceea ce facem, consecințele le suportăm noi înșine. Iubiți prieteni, greșiți foarte mult. Voi nu sunteți singurii care suferiți de pe urma unei umblări greșite. Cei cu care sunteți împreună suportă consecințele greșelilor voastre, în mare măsură ca și voi. Dacă suferiți de necumpătare în mâncare sau băutură, noi care suntem în jurul vostru sau asociați cu voi, suntem afectați de asemenea de infirmitățile voastre. Noi trebuie să suferim din cauza căii voastre rele, dacă aceasta are influența de a micșora puterile minții sau trupului vostru. Noi simțim că ne aflăm în societatea voastră și că suntem afectați de ea. Dacă în loc să ai un spirit optimist, ești mohorât, arunci o umbră asupra tuturor celor din jurul tău. Dacă noi suntem triști, deprimați și în necaz, iar tu ai o sănătate bună, ai putea să ai o minte clară spre a ne arăta calea de ieșire și a ne spune un cuvânt de mângâiere. Dar dacă mintea ta este atât de amețită de cursul greșit al vieții tale, încât nu ne poți da un sfat bun, nu ne alegem noi cu o pierdere? Nu ne afectează serios influența ta? Într-o bună măsură, putem avea încredere în judecata noastră. Totuși, dorim să avem și sfetnici, pentru că prin marele număr al sfetnicilor ai biruința. Proverbe, capitolul 11, cu versetul 14. Dorim ca umblarea noastră să arate consecvență pentru cei care îi iubim și dorim să căutăm sfatul lor și ca ei să fie în stare să-l dea cu o minte clară. Dar ce grijă să avem de judecata noastră dacă puterea sistemului nervos a fost împovărată până la extrem și vanitatea a fost dirijată de la creier spre a se îngriji de hrană nepotrivită, pusă în stomacul vostru sau de o enormă cantitate de hrană, chiar din cea sănătoasă. De ce să ne îngrijorăm noi de astfel de persoane? Ele caută continuu o cantitate mare de hrană indigestă. De aceea, felul vostru de trai ne afectează și pe noi. Este imposibil ca voi să mergeți pe o cale greșită fără să pricinuiți suferință altora. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar, în așa fel, ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate vesteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate vesteji. Eu, deci alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetele 24 până la 27. Cei care se angajau să alerge la concursuri spre a obține acea cunună care era considerată ca o onoare specială, erau cumpătați în toate lucrurile, așa încât mușchii, creierul și orice parte din ei să poată fi în cea mai bună stare pentru alergare. Dacă n-ar fi fost cumpătați în toate lucrurile, n-ar fi avut acea elasticitate pe care o aveau, fiind cumpătați. Dacă erau cumpătați, puteau să alerge cu mai mult succes, erau mult mai siguri de câștigarea cununii. Dar cu toată cumpătarea lor și cu toate eforturile lor de a se supune la o dietă îngrijită, pentru ca să fie în cea mai bună stare, cei care alergau la concursul pământesc de alergare, alergau la risc. Ei puteau să facă tot ce puteau mai bine și totuși, până la urmă, să nu primească semnul de onoare, pentru că un altul putea să aibă un mic avans și să ia premiul. Numai unul singur primea premiul, dar la concursul ceresc, toți putem alerga și toți putem primi premiul. Nu există nicio nesiguranță, niciun risc în această privință. Noi trebuie să ne îmbrăcăm cu harurile cerești și cu privirea îndreptată în sus spre coroana nemuririi. Să avem modelul totdeauna în fața noastră. El a fost un om al durerii și obișnuit cu suferința. Trebuie să avem în continuu în fața noastră viața smerită, de lepădare de sine, a Divinului nostru Domn, și apoi să căutăm să-L imităm și păstrând în fața noastră ținta premiului, putem alerga în această întrecere cu siguranță, știind că dacă facem tot ce putem mai bine, în mod sigur ne vom asigura premiul. Oamenii se supun la abnegație și disciplină spre a alerga și a obține o cunună peritoare, una care va pieri după o zi și care era numai un semn de onoare pentru muritorii de aici, dar noi trebuie să alergăm în întrecerea la capătul căreia este o coroană a nemuririi și a vieții veșnice. Da, o mult mai infinită și veșnică greutate de slavă va fi răsplata pentru noi ca premiu, când alergarea va fi terminată. Noi, spune apostolul, alergăm pentru una care nu se poate vesteji. Dacă cei care se angajează în alergare aici pe pământ, pentru o cunună vremelnică, pot fi cumpătați în toate lucrurile, noi care avem în față o coroană neperitoare, o veșnică greutate de slavă și o viață care se măsoară cu viața lui Dumnezeu, să nu putem, când avem acest mare stimulent în față, să nu putem să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă în față, să ne uităm la țintă, la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus. Evrei, capitolul 12, cu versetul 1 și 2. El ne-a arătat calea și a marcat-o pe toată lungimea ei cu urmele pașilor lui. Aceasta este calea pe care a călătorit el și noi putem experimenta împreună cu el lepădarea de sine și suferința și să mergem pe această cale imprimată cu propriul lui sânge.